Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, а тут і зараз. Вітаю, спадарства, з вами Олесь Дубовець, на календарі 28 листопада. У такий ж день 1660-го у Лондоні 12 джентльменів з гуртка «Аматори наук», які збиралися разом амаль штотидень тягом 15 годов, склали документ, у яким заявили об рашенні заснаваць колегію для развіття фізико-математичных експериментальных ведаў под латинским девизом «Nullius in verba», что значит «не верить на слово». У 1662 годе король Карл II подписал хартию об заснаванні под своим патронатам Лондонскага каралеўскага таварыства, якое па сутнасці стала Ангельскай акадэміяй навук. Гэтая квітнеючая і дагэтуль вышэйшая навуковая карпарацыя Вялікабрытаніі з'яўляецца адной з найстарэйшых і прэстыжных навуковых акадэмій свету. Лондонскае каралеўскае таварыства – самакіраваная прыватная арганізацыя, фармальна не звязаная з дзейнасцю урадавых навуковых установаў. Таварыства гуляе важную ролю ў арганізацыі і развіцці навуковых даследаванняў у Великобритании и дейничая як дарадший орган при вырашении пытания у науковой политики. У розные годы президентами Лондонского королевского товариства были сэр Кристофер Рен, Исаак Ньютон, Томас Генри Хаксли, Эрнест Резерфорд, Джозеф Листер да и иншие. Сябрами товариства з'являются многие лауреаты Нобелевской премии.
Нагодник!
28 листопада 1923-го было заснавана літаратурнае аб'яднанне «Маладняк». Гэта усебеларускае аб'яднанне паэтаў і пісьменнікаў, якое існавала да лістападу 1928-га. Аб'яднанне ўзнікла як гурток маладых паэтаў пры часопісе «Маладняк». Заснавальнікі – Міхась Чарот, Анатоль Вольны, Алесь Дудар, Андрэй Александровіч, Адам Бабарэка ды Язэп Пушча. Назву «Усебеларускае аб'яднанне» гурток узяў па стварэнні філій у Москве у траўні 1924-го і ініцыятыўных груп у Віцебску і Магілёве. Меліся філіялы у Менску, Бабруйску, Барысаве, Віцебску, Гомелі, Клімавічах, Магілёве, Воршы, Полацку, Слуцку, Смаленску, Ленінградзе, Празе ды Рызе. У склад аб'яднання ўваходзілі нацыянальныя секцыі рускіх, польскіх, яўрэйскіх і літоўскіх пісьменнікаў. Аб'яднання праводзіла выхаваўчую працу сярод моладзі, садзейнічала выяўленню талентаў, наладжвала сувязі з літаратурнымі арганізацыямі іншых рэспублік, а таксама кнігаабмен з іншымі краінамі. У лістападзе 1928-га «Маладняк» быў рэарганізаваны ў Беларускую асацыяцыю пралетарскіх пісьменнікаў. У 30-е гады большасць маладнякоўцаў былі рэпрэсаваныя.
Нагоднік!
28 лістопада 1943-го у Тегеране адбылося адкрыццё конференции, у якой прыняли удзел кіраўнікі трох краінаў – СССР, США і Великобритании – Сталін, Рузвельт і Черчилль. Гэта была першая конференция Вялікай Тройкі за час Другой сусветнай войны, мэтай якой было распрацаваць канчатковую стратегію барацьбы супраць гітлеровской нямецчыны і яе хаўруснікаў.
Нагоднік!